κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω την συζήτησή μας ζητώντας το σχόλιο σας για το τι σημαίνει ακριβώς αυτή η πρωτοβουλία που ανέλαβε, η πολιτική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας χθες, προτείνοντας και τώρα μένει να υπερψηφιστεί στο επόμενο συνέδριο η πρότασή του, προτείνοντας την εκλογή συνολικά της κομματικής ηγεσίας, όχι μόνο του Προέδρου, αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής, από τα μέλη του κόμματος και όχι πλέον από τους συνέδρους.
Ναι, πολύ καλά κάνετε και υπογραμμίζετε ότι πρόκειται για πρόταση εκλογής συνολικά της συλλογικής ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος, διότι παρακολουθώ τα ρεπορτάζ από το πρωί και διαφεύγει. Αυτή η
αυτό είναι το νέο στοιχείο.
Ναι, το νέο στοιχείο
είναι αυτό.
Ακριβώς. Διότι η εκλογή Προέδρου απευθείας από τη βάση έχουμε στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, η οποία όμως κατά τη γνώμη μας έχει κάποιες αδυναμίες, οι οποίες συνίστανται στο εξής. Ότι συνήθως πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος και μετά αποφασίζονται οι πολιτικές πλατφόρμες, οι πολιτικές ατζέντες, ακόμα και τα ονόματα των κομμάτων, και το δεύτερο είναι ότι δεν εκλέγονται από τη βάση και οι συλλογικές ηγεσίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, είναι το κόμμα το οποίο ανοιχνεύει τους δρόμους λειτουργίας του μοντέλου κόμματος των μελών, ούτε κόμμα της τρίτης διεθνούς και νέου τύπου, ούτε κόμμα όπως αυτά που γνωρίσαμε στην Ελλάδα, στην καθομιλουμένη ας πούμε αστικού τύπου κτλ, με κομματάρχη, πολιτευτή, βουλευτή. Είναι κόμμα των μελών λοιπόν, και ως τέτοιο κάνει μια επανάσταση του αυτονόητου. Οι προτάσεις του Αλέξη του Τσίπρα έχουν ήδη δημιουργήσει δυναμική, η οποία δυναμική εκφεύγει των ορίων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διαμορφώνει πολιτικά γεγονότα, μια δυναμική συμμετοχής του αριστερού και προοδευτικού κόσμου, και νομίζω ότι θα στεθεί από απόλυτη επιτυχία, ακόμα και εγώ μπορώ να σας πω κατανοώντας και το σκεπτικισμό που ενδεχομένως να αναπτύχθηκε γύρω από αυτή την πρόταση.
Υπήρξαν πράγματι ορισμένα από τα στελέχη του κόμματος και μάλιστα ορισμένα στελέχη με μακρά διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ που εξέφρασαν διαφορετική άποψη. Γιατί ανησυχούν κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα ανοιχτό και δημοκρατικό. Έχει καθιερώσει και καταστατικά και σωστά το δικαίωμα της διαφωνίας και της δημόσιας διαφωνίας και της συλλογικής διαφωνίας, με την υποχρέωση βέβαια όταν εμείς που έχουμε το προνόμιο που μας έχει αποδοθεί από τα μέλη του κόμματος να έχουμε δημόσιο βήμα, ότι όταν τοποθετούμαστε δημόσια πρέπει να λέμε ποια είναι η συλλογική θέση και να διευκρινίζουμε όταν διατυπώνουμε προσωπικές απόψεις ότι διατυπώνουμε προσωπικές απόψεις. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση χαράς και εμπιστοσύνης προς τα μέλη του κόμματος, όχι μόνο τα μέλη τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην οργανωτική μας δομή, αλλά και όλο τον κόσμο που με τη νέα αυτή πρωτοβουλία θα δείξει τη διάθεσή του να συμμετέχει, να συνδιαμορφώσει και να, ακόμα και να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Ήρθε ο καιρός να κάνουμε τολμηρά βήματα ως προς τη διεύρυνση, την ανασυγκρότηση και τον μετασχηματισμό του κόμματός μας. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο υπολείπεται των δυνατοτήτων και της πολιτικής ακτινοβολίας που έχει ως προς την οργανωτική του δομή, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα πραγματικά σε μια κατεύθυνση η οποία μπορεί να δώσει και ένα συνολικά καλό μήνυμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Τώρα έρχομαι σε 2-3 από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπά. Δεν είναι βέβαια στον τομέα του οποίου προείσταστε, αλλά είστε κεντρικό πολιτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με διαδρομή και με εμπειρία, και θέλω να έχω την άποψή σας, τα σχόλιά σας. Ξεκινώ από την πανδημία. Πώς βλέπετε τη διαχείριση μέχρι τώρα από κυβερνητικής πλευράς, τι θα έκανε διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ και μήπως τελικά έχει βάση αυτό που σας καταλογίζει η κυβέρνηση, ότι είστε η μόνη αντιπολίτευση στην Ευρώπη που επιδιώκει κομματικά ωφέλη αξιοποιώντας την πανδημία?
Να ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι κρίσιμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή της πανδημίας έδωσε τη δυνατότητα διαμόρφωσης συνενέσεων και θα σας έλεγα ενδεχομένως και παραπάνω από όσο χρειαζόταν, και ενδεχομένως να το πλήρωσε και πολιτικά. Έδωσε δηλαδή στον κύριο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να διαμορφώσει συνανέσεις γύρω από τη διαχείριση του ζητήματος. Δεν τις αξιοποίησε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι δέσμιος κάποιων ιδεών, οι οποίες είναι απολύτως αναντίστοιχες των αναγκών και του δημόσιου συστήματος υγείας και των αναγκών του λαού. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το φαινόμενο που έχουμε, δηλαδή ένα κύμα πανδημίας το οποίο είναι χειρότερο από τα προηγούμενα. Πρώτον, διότι δεν έχουμε το ποσοστό των εμβολιασμένων που έχουν άλλες χώρες. Δεύτερον, διότι όπως έδειξε και η μελέτη Τσιόδρα και Λίτρα, την οποία κρύβανε πάνω από τις 400 εντατικές, δεν μπορεί το σύστημα υγείας να ανταποκριθεί. Και διότι πάρα πολλοί κόσμος, για λόγους ποικίλους, φτάνει να ζητήσει την ιατρική βοήθεια όταν τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Εκεί εντοπίζεται η ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επειδή έχω και μία έτσι τάση να παρακολουθώ τα νούμερα, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να σας πω, πριν πολύ λίγους μήνες η χώρα μας στον οδυνηρό δείκτη των θανάτων ανά εκατομμύριο ήταν στην κατάταξη 50. Σήμερα που μιλάμε είναι στην κατάταξη 34 παγκοσμίως. Δυστυχώς ανεβαίνουμε και προσπερνάμε χώρες τη μία πίσω από την άλλη.
Θέλω το σχόλιο σας για την άλλη μεγάλη πανδημία, την πανδημία της ακρίβειας. Έχουμε πραγματικά το τελευταίο καιρό δει τις τιμές στο φυσικό αέριο, στα υγρά καύσιμα να φτάνουν στο ταβάνι και από την άλλη μεριά στο ράφι του σούπερ μάρκετ έχουμε και εκεί την επίθεση της ακρίβειας. Μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από ό,τι σήμερα κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο που είναι εισαγόμενο, δεν είναι μόνο ελληνικό.
Να πούμε δύο παραδείγματα. Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από την κρατική εταιρεία του ηλεκτρισμού, την EDF, να βάλει το χέρι στην τσέπη και να απολέσει έσοδα περί τα 10 δις για να μειώσει τους λογαριασμούς στα φτωχά νοικοκυριά. Η Ισπανία, η Γερμανία έχουν αυξήσει τους μισθούς και έχουν μειώσει τους φόρους κατανάλωσης. Δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο στην Ελλάδα. Αυτό είναι επιλογή και νομίζω ότι σκοπίμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να αφήσει αυτό το κύμα ακρίβειας.
Υπήρξε μια ενίσχυση για τα νοικοκυριά σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τύχη. Λίγο πριν έχουμε τη σύνδεσή μας, ήρθε μήνυμα στο κινητό μου, στο λογαριασμό μου, στο Messenger, στο Facebook, από έναν κτηνοτρόφο ο οποίος είναι στα μετέωρα.
Νόμισα ότι σας ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος και έχετε μελαγχολία.
Θα την έχουμε κι εμείς όπως όλος ο κόσμος. Αλλά μου έστειλε τους δύο λογαριασμούς. Τον ένα τον πήρε τέλη Νοέμβρη και τον άλλο προχθές. Ο ένας ήταν 215 ευρώ και ο προχθεσινός 1043. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι μεγέθη στα οποία δεν μπορεί στοιχειώδως να ανταποκριθεί μια επιχείρηση η οποία κατά τα άλλα μπορεί να είναι βιώσιμη. Και ο άνθρωπος μου είπε, χρησιμοποίησε και το όνομά μου αν θες και τα λοιπά, δεν θα το κάνω. Αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η κλίμακα του προβλήματος και να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν πήγε βαθιά το χέρι στην τσέπη δεν πρόκειται να απαλύνει το βάρος για τα νοικοκυριά. Χρειάζεται λοιπόν και δημόσιος φορέας στον τομέα της ενέργειας, όπως έχουν πολλές χώρες διεθνώς και πυκνώνουν και τα παραδείγματα από ιδιωτικοποίησης, διότι είναι κρίσιμοι τομείς, και χρειάζεται και ραγδαία μείωση των φόρων κατανάλωσης. Έχουμε καταθέσει και τις σχετικές τροπολογίες και μια στρατηγική αύξηση των εισοδημάτων.
Έρχομαι στα εθνικά θέματα και ιδίως στις σχέσεις με την γειτονική Τουρκία. Πώς βλέπετε αυτό το περίεργο φαινόμενο που από τη μία μεριά προκαλείται η χώρα μας με παραβιάσεις του εθνικού της χώρου, με επιθέσεις στην πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί τόλμησε να πει απλώς τα ιστορικά γεγονότα, και από την άλλη μεριά σε μια τελείως αντιφατική με τα προηγούμενα κίνηση ο πρόεδρος Ερντογάν να ζητά απευθείας ειλικρινή διάλογο. Τι βλέπετε, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο αυτό?
Να συνεννοηθούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις καταρχήν για το εξής. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Μια δύναμη δηλαδή η οποία έχει μια συμπαγή συνεχή στρατηγική, η οποία προκαλεί αναταραχές και μεταβολές, αποζητά μεταβολές και νέες ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Δεύτερον, για να φτάσουμε στις ισορροπίες τις οποίες η Τουρκία θα ήθελε, θα πρέπει να περάσουμε μέσα από μια σειρά από αναταραχές. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον και το δικό μας, αλλά και το συμφέρον των χωρών της περιοχής, η πολιτική αυτή της Τουρκίας να μην υλοποιηθεί. Δηλαδή, να μην έχουμε όλες αυτές τις αναταραχές τις οποίες συνεπάγεται. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μόνο με την δύναμη της αποτρεπτικής ισχύος? Όχι. Θα γίνει και με τη δύναμη της διπλωματίας. Και εκεί πέρα έχει παρουσιάσει δυστυχώς η χώρα μας υστέρηση. Διότι πρέπει να σας πω ότι πριν το 2019 και χωρίς το βάρος το οικονομικό των εξοπλιστικών προγραμμάτων, η Τουρκία είχε περιοριστεί γιατί η Ελλάδα είχε τη διπλωματική πρωτοβουλία. Και στα Βαλκάνια, όπου αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν βλέπουμε κινητικότητα σε αντίθεση με την Τουρκία, και στην ευρύτερη περιοχή, η χώρα μας βρίσκονταν ένα βήμα μπροστά και πολιτικά και διπλωματικά και επιχειρησιακά. Άρα αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο πρέπει να υπάρξει συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, να ανακτήσει τη διπλωματική πρωτοβουλία η χώρα μας και βεβαίως να λαμβάνει και τα κατάλληλα μέτρα για την αμυντική θωράκιση. Τα δε
κινήσεις όπως η ενίσχυση με τα Ραφάλ ή με τις Μπελαρά που θα έρθουν σε λίγο καιρό βοηθούν τη χώρα και διπλωματικά.
Εδώ κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς περάσαμε σε έναν αποδογυρισμένο δόγμα. Η χώρα μας επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξέταζε το χάρτη των διαθέσεων και των συμφερόντων και των μεγάλων δυνάμεων μέσα στον καμβά των δικών της προτεραιοτήτων όμως. Δηλαδή έβαζε τις δικές της προτεραιότητες και κοιτούσε πώς να αξιοποιήσει τις διαθέσεις και τις στρατηγικές των μεγαλύτερων δυνάμεων, με προτεραιότητα όμως να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα τα δικά μας και τα συμφέροντα των λαών της περιοχής. Τώρα δυστυχώς έχουμε μια αντιστροφή. Και η αντιστροφή έχει να κάνει με το γεγονός ότι φαίνεται ότι η χώρα μας τρέχει να καλύψει ανάγκες άλλων δυνάμεων. Αυτό το πράγμα όμως δεν έχει τέλος. Έτσι. Προφανώς η χώρα πρέπει να έχει αποτελεσματική και επαρκή άμυνα, αυτό δεν το συζητάει κανένας, αλλά οι προτεραιότητες πρέπει να είναι μέσα στις δυνατότητές μας και βεβαίως με βάση τις ανάγκες που εμείς καταρχήν έχουμε και βιώνουμε.
Τώρα, πώς βλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ήδη εκλογές, ζήτησε προσφυγή στις κάλπες. Η επόμενη εκλογή γίνεται με απλή αναλογική. Έχουμε ήδη μια νέα ηγεσία στο κίνημα αλλαγής με την εκλογή του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Το ερώτημα είναι αν μπορεί κατά τη γνώμη σας να προκύψει την επόμενη ημέρα των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, με απλή αναλογική, αν μπορεί να προκύψει ένα κυβερνητικό σχήμα συνεργασίας ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής.
Ο κύριος Μητσοτάκης, και θα έρθω στο ερώτημά σας, δεν θα τα αποφύγω, σας το υπόσχομαι, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στα ελληνικά πολιτικά χρονικά που παραδέχεται ότι από την επερχόμενη κάλπη δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Και ως εκ τούτου βλέπουμε
μόνος
να...
μόνος του κανείς φαντάζομαι δεν μπορεί να
σχηματίσει. Ναι, άρα τι παραδέχεται? Παραδέχεται
είναι
την
απλή
πολιτική
αναλογική.
Ναι, μα με συγχωρείτε όμως, παραδέχεται την πολιτική.
Μα γι' αυτό φέρατε το νόμο αυτό, για να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
Εμείς φέραμε το νόμο αυτό επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει η δημοκρατία να παράγει ευρείες συνεννοήσεις και συνενέσεις. Κατά τη δική μας άποψη, με σαφές προοδευτικό πρόσημο. Διότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις κατά το παρελθόν έδειξαν ότι είναι συνώνυμο της αδιαφάνειας και στον τρόπο λήψης αποφάσεων και στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Υπό το φως λοιπόν αυτών των εξελίξεων, ο κύριος Μητσοτάκης συνειδητοποιεί την πολιτική του απομόνωση και λέει: δεν μπορώ να σχηματίσω κυβέρνηση, και μάλιστα διακινεί και σενάρια τα οποία λένε διπλές, τριπλές εκλογές. Διαβάσαμε τώρα πριν από λίγες μέρες. Στον αντίποδα βρίσκεται η δική μας πρόταση. Και η δική μας πρόταση τι λέει? Η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία θα έχει και διάρκεια. Και θα σας έλεγα ότι έχει αρχίσει ήδη και δημιουργεί μια δυναμική, η οποία αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες μάθαμε ότι θα βλέπαμε αρκετές, τελικά δεν είδαμε. Είδαμε μία η οποία μειώνει αρκετά τη διαφορά, διότι φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης χάνει προς δύο πλευρές αυτή τη στιγμή υποστήριξη τουλάχιστον. Και νομίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί. Έχουμε καταθέσει το αίτημα για εκλογές και με την ψήφο του λαού θα μπορέσουμε να δώσουμε στην χώρα την προοδευτική διακυβέρνηση που έχει ανάγκη.
Την αλλαγή στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής πώς την είδατε?
Ο καθένας κρίνεται.
Είναι μια απειλή για τον ΣΥΡΙΖΑ?
Απειλή δεν μπορεί να είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και το πρόγραμμά του και τη δυνατότητά του να απευθύνεται ευρύτερα στον προοδευτικό κόσμο. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως όλοι μας, κρίνεται και χτες και σήμερα και αύριο. Δηλαδή, το κίνημα αλλαγής θα κριθεί από το αν θα στηρίξει προτάσεις όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που μαστίζει όλες τις επιχειρήσεις. Η αλλαγή του πτωχευτικού νόμου. Εκεί κρίνονται οι πολιτικές δυνάμεις και εκεί διαμορφώνονται και μάλιστα τα πεδία συνεννόησης και συνεργασίας.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.